Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani hududida Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi xizmat avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani haqida xabar tarqaldi. Poytaxt ichki ishlari bosh boshqarmasi mazkur holat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Haqiqatan joriy yilning 16-may kuni taxminan soat 4:00 larda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida ichki ishlari bosh boshqarmasi xodimi Xurshid Sh boshqaruvdagi bo'lgan boshqarmaning Nexia 3 avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi O'z xavfsizlik boshqarmasi tomonidan xodimga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Prokuratura tomonidan sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Tekshiruv davomida sud tibbiyot ekspertizasi va boshqa bir qator ekspertizalar tayinlangan. Tekshiruv yakuniga ko'ra Sh. Xurshidning harakatlariga huquqiy baho beriladi. Hozirda u o'z xizmat vazifasini bajarishdan chetlatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.